Eskuala etnopoloaren 2025 kolokioan, hizkuntza eta kultura bizi berritze kontestu batean bereiz ote daitezke, hori zen pausatu galdera eta galdera hori aztertua izan da Baionako arte hirian azaroren 6an. Eneritz Zabaleta zuzenbide publikoan doktorea da. Erraiten digu zein den hizkuntza eta kulturaren arteko lotura Frantziako, Espainiako eta nazioarteko zuzenbidean eta eskuararen aldeko hizkuntza politika publikoetan. Anartian entzun dezagun argitxu Kamu Etxekopar.
Beraz, gaurko gaiari dagokionez, zuzenbide mailan eta politika publikoetan zerronka eta aukera dauden ikustea garrantzitsua zitzaigun, horren inguruan ere bai gogoetatzea. Tara nola, Eneritz Zabaletaren gana jo dugun gai horretan argitasun zonbaiten emaiteko. Beraz, Eneritz Zabaleta zuzenbidean doktorea da. Euskararen estatus juridikoa eta hizkuntza politikak aztertu ditu. Ikerketa ibilbidean zehar hizkuntzaren zuzenbidean jardundu eta hizkuntza eta kulturaren arteko lotura juridikoak aztertu ditu. Eneritzi hitza emanen diogu orai, haren beraz aportazioa izanen delarik, hizkuntza eta kulturaren arteko filiazioa, zer diote zuzenbideak eta euskararen hizkuntza politikek. Minesker.
Arrasegunan. Bon. Milesker argitxu, sarrera hau eginik, eta bai, agertzen da. Milesker Euskal Kultur Erakundeari, etnopolo honi aukera hau emaiteagatik. Bo, niri galdetu zidaten hizkuntza eta kulturaren inguruan ea bautezen loturarik edo ez, analisi bateraturik egiterik zuzenbidean eta politika publikoetan lotuta eta ba hortan entxatu naiz, hori egiten entxatu naiz. Euskalduna naizenez, euskarari pentsatuz egin dut hau, eta horren asko aipatuko dut euskara. Ez dut egin ariketa, ba, nazioarteko zuzenbide pixka bat aipatuko dizuet, baina ez dut egin ariketa ba, beste herrialde batzuetako korpus juridikoak edo begiratzera ba, ala, gure bi, ezagite gureak diren, baina gure lurraldean diren bi estatu hoien zuzenbideaz arituko naiz, Frantzia eta Espainiaz eta euskarari buruz pentsatua egina da. Ohartarazteko, zer erranen dut, bi ideia nagusi, kultura eta hizkuntza zuzenbidean lotuta agertzen dira, bai, egia da, lotuta agertzen direla, baina hortara mugatzea murritzaile izango litzateke, eta orduan, saiatuko naiz erakusten ere, hizkuntza zuzenbideak kulturatik desloturik, aparte loturik ere hainitz ba, erregulatzen duela. Eta ez dakit horren ondorio den, baina politika publikoetan ere euskarari gehiago lotu zor, bai izan dela haustura bat edo lotura argiago bat hizkuntza politikaren eta kultura politikaren artean, naiz eta beti badiren loturak, Jon Sarasuak lehenago aipatu du, ez, oso hizkuntzari zentratutako ikuspegi bat bazela, ba hori ere saiatuko naiz erakusten. Eta gero, ba, konklusio bezala edo irikidura bezala, ba, ea ez ote den lotura berririk edo zekit berriak diren, edo lotura batzuk berritz ba, josteko paradarik edo aukerarik egoiten al. Ara. Zehazten dizuet, orain erran dizuet dana, eta ba, hasiko gira, orain zuzenbidearekin hasiko gira. Eta lehen ideia, ba, bai, hizkuntza eta kultura, loturik agertzen dira, zuzenbideak hizkuntza kulturari lotzeko joera izan du, eta ba, hori esplikatzeko ba, juristek egiten dugun moduan, beti hartuko dugu konstituziotik abiatuko gira, gero lege jango edo maila azpiagoetara joanen gira, eta gero idekidura bat egingo dugu nazioarteko zuzenbidean. Hor pasa dizkizuet, edo idatzi dizkizuet, bi xedapen konstituzional, Espainiako konstituzioak hizkuntza hizkuntza modalitate desberdinak ondare kultural bezala definitzen ditu. Beraz hori ikusten dugu, ba, konstituzioan ere Espainiak ba, hizkuntza kultur gailu edo kultur objektu bezala definitzen duela. Eta Frantzian ere, ba, 75. artikuluak, 75/1 artikuluak, ba, hizkuntza batzuk, ez denak, gero ikusiko dugu, ba, ondare kulturalarekin ere lotzen ditu. Beraz ara, konstituzioan, ba, hizkuntza kulturari ertxiki lotuta agertzen da. Hori oso egia izan da, agian Espainiako kasuan lotura hori ez da inebidentea izan, eta gero ikusiko ditugun kontzeptu batzuk gehiago erabili dira, ba, hizkuntza eskubideak, ofizialtasuna, eta bar. Baina Frantziar estatuan tokiko hizkuntzak edo eskualde hizkuntzak deitzen dituzten horiek arautzeko momentuan ikuspegi kultural hori biziki presente izan da, eta orain pixka bat garatuko dizuet, ba, etxemplu batzuk emanez. Beraz, oso lotua izan da, bai pretoiera, kortxikera, euskara, teitiera, eta bar, haiek legisladoreak edo arautzaileek nola pentsatu dituzten hizkuntza horiek, ba, haien balio kulturaletik pentsatu dituzte. Bi testu, oso lotua izan da, lehen aldikotz, hori ere Frantziako paradosa handi bat da, Frantziako zuzenbideak luzaz, hizkuntzaz ez du hitz egin. Ez du hizkuntzaz hitz egin, ba, luzaz hizkuntzaren gaia erabat politikoa zelako, Frantziar estatu eredu politikoare lotua zelako, eta zuzenbidean hizkuntzei buruz arautzeko beharrik etzelako ikusten. Bazen hizkuntza bat, eta zertako arautu ez, baldin bada bat, punto. Final nahi zuten, baina oraindik ez dira final hortan. Orduan, pixkanaka, hizkuntzaien inguruan arautzen hasiko delarik Frantziako legedia, ba, gure tokiko hizkuntzen inguruan, ze angelu hartuko dute, ba, kulturaren angelu hartuko dute, eta deszentralizazio kulturala deitu den, ba, kultura eskumenen deszentralizazioa da, ba, eskumen batzuk estatutik azpiko geruzetara pasatzeko mugimendu hori, ba, mugimendu hori eraba hasi delarik, ba, kultura ere hasi da eskualdei pasatzen, eta bide horretatik, ba, tokiko hizkuntzen inguruko lehen tresnak, gogoetak apiatu dira. Zor ikusten dugu deszentralizazio kultura, kulturala, lurraldetasuna, kultura, hizkuntza hola pentsatu direla, bai pretoiera, euskara, okzitanera, eta bar. 82an eskualdeak izan dute historikoki Frantzian, ba, hizkuntzen eta kulturaren inguruan, hizkuntzen inguruan gehiago paper berezi bat. Eta hori esplikatzen da 82an, ba, eskualdeei garapen kulturalaren eskumena edo misioa eman zitzaielako. Eta bide horretatik, 82koa da lege hori, eta bide horretatik, ba, 80 eta 80 hamarkadan, eskualdeek sortu zituzten tresna batzuk, ba, haien hizkuntzak eta kulturak balorizatzeko. Ba, Pretoiaren Institutu Kulturala, Olka, Alsazieraren organismoa, edo Zirdok, Oksitanian, Langodok Rosillon eskualdeak sortu zuen Bezieko herriarekin batera. Hala, ikusteko, zelotura baden. 2004an, oraindik gehiago azkartu zen mugimendu hori eskualdei pasazitzeielako haien eskualde ondarearen inventarioa eta babesa egiteko misioa. Eta beraz, ba, eskualdeak hasiko dira 2010an, ba, haien ondare kulturala ba, lehenik ikertzen, inventoriutzen eta babesten. Eta hori gogoetatzen hasiko direlarik, ba, noski, etorriko da, ba, hizkuntzen gaia. Gure ondare kulturalan ere hizkuntza bada, eta hor bain bat iniziatiba, eta neurri, eta barra hartuko dira. Ez hor ikusten duzue, lotura aski argiki ateratzen dela. Beste adibide bat, estatuaren eskumenetara interesatzen bagira ere, estatuaren politika kulturalan aski berant, 1989an, aipatzen da ere, tokiko hizkuntzak edo eskualde hizkuntzak deitzen dituzten hoien transmisioa, eta baien aldeko ekintzak, estatuak ere behar dituela pixka bat gogoetatu edo pentsatu ba, zerbitzu kultural kolektiboen eskemak definitu behar ditu estatuak eta beraz ba eskema horietan ere ba teorian hizkuntzen inguruko neurriak edo gogoetak ekintzak berditu ere aintzin ikusi. Zor ikusten duzu, hor ere biziki kultura eta hizkuntzaren arteko lotura ba gure hizkuntzentako Frantziako legedian aski presente dela. Hala, Espainiako zuzenbidean konstituzioaren xedapen hori kenduta gutxiago agertzen da. Eta gero esplikatuko dugu zergatik. Ba, orain beti, ez? Galdegin zidatenez, ba zein da hizkuntza eta kulturaren arteko lotura, ba saiatunez beste testu batzuk begiratzen. Eta nazioarteko zuzenbidean ere, ba aurkitzen ditugu zertzelada batzuk, aurkitzen dira zantzu batzuk nun eta hizkuntza eta kulturaren arteko lotura aldarrikatzen den edo proklamatzen den eta babesten den. Hori hainitz etorri zen nazioarteko zuzenbidean UNESCO-ren kultur anistasunaren aldeko itunen inguruan. 2010-an ba, aterazen behar bat kultur anistasuna nazioarte zuzenbidean ere babesteko edo aldarrikatzeko behar bat aterazen. Eta horretan ba, bi itun atera zituen UNESCOk eta hainbat estatuk ba, izenpetu ditu eta berretsi ditu. Lehen ituna 2003koa da ondare kultural imaterialaren salbatzeari buruzko ituna da eta hor pasa dizuet itun horretan bigarren artikuluan definizioak emaiten dituen artikuluan ba ikusten dugu haiendako ondare kultural imaterial horren barnean hizkuntza sartzen dutela. Beraz hor ere ondare kulturala hizkuntza lotura hori ba UNESCOren testuetan ere agertzen da. Beste testu bat ere nun lotura hori egin daiteken, nahiz eta hizkuntza berez bilatu dut, begiratu dut, baina ez dute aipatzen, zitatzen, 2005-eko itun bat, kultura espresioen anistasuna babesteko eta promozionatzeko itun bat ere bada, UNESCO kartua 2005-an, eta hor bat definitzen dituzten, zein diren adierazpen kulturalak, zer nahi duen, eta bon, definizio oso orokorrak dira, hizkuntza ere hortan sarliteke, ez dute hizkuntza zitatzen, baina bon, lotura hori ere nik egin dut. Hartu dute lizentzia hori. Hora, bilantxipi bat egiteko, zuzenbidean, aipatzen badugu, zein da, baute da loturarik hizkuntza eta kulturaren artean, Frantzian aski lotura handia, tokiko hizkuntzak deitzen diren hoien arautzean. Da, Frantziak nola arautu du pretoiera, euskara, kortxikera eta bar, ikuspegi kultural batetik. Nazioarteko zuzenbidean ere badira testu batzuk, eta Espainiak zuzenbidean, konstituzioan aipatzen da hizkuntzen anistasuna ondare kultural bat dela, baina gero arautzeko unean beste kontzeptu batzuk erabili dituzte. Hala. Az, bada lotura bat, baina lotura hori ez da osoa. Ez da osoa eta orain agian klasikoago edo ezagunagoak diren beste kontzeptu batzuetara itzuliko naiz. Nola gogoetatzen du zuzenbideak hizkuntza? Ba, luzaz, kulturatik aparte, edo bere ikuspegi kulturaletik at arautu du. Zergatik erraiten dut hori? Ba, hainitzetan, ofizialtasun printzipioaz hitz egiten dugulako, ez? Hizkuntzak eta zuzenbidea mintzatzen girelarik, ba, aipatzen dugu, hizkuntza ofiziala da, bai ez, nola arautzen du, zein dira estatuaren hizkuntza ofizialak, eta bar. Eta ofizialtasun printzipioak kulturarekin ez du batez erikusirik. Era bat beste parametro batzuetan ungitzen da. Hor eman dizuet, Espainiako konstituzioak, ba, bere hirugarren artikuluan hizkuntzen erabilpena arautzen du eta hor aipatzen du gaztelera dela estatuaren hizkuntza ofiziala eta beste hizkuntza batzuk ere izaiten aldirela ofizial autonomia erkidegoetan, komunitate autonomoetan. Justu, nola ejan, indartzeko nire argumentua erraiten dudalarik ofizialtasunak ez duela kulturarekin zer ikusi handirik, pixka bat, miraila edo ispilu efektu bat egin dezakegu, zenta interesgarria da, Espainiako konstituzioan hirugarren artikulua baino lehen, bigarren artikulua dago. Hori konstituzio guztietan nola da, eh? Eta bigarren artikuluan, zertaz mintzatzen da, Espainiako konstituzioa, ba oso kontzeptu politikoetaz, estatuaren izaerari biziki lotuak diren kontzeptuetaz. Nazioaren batasuna, ezin indisolublea, ezin da hor batasun hori ez baian eman, eta bestaldetik, Espainiako konstituzioak ere autonomia eskubidea ere ba ezagutzen du eskualdeentzat eta nazionalitateentzat bi paragrafo. Hizkuntzen gaian lehen paragrafoa estatuaren hizkuntza espainola da, bigarren paragrafoa eskualdeen edo nazionalitateen hizkuntzak ofizial izan daitezke. Hala, zubi hori. Hor kultura ez dago gehiago, ezkira kultura zari, hor nazioaz, estatuaz, batasunaz, autonomiaz, horiek oso kontzeptu estatuari lotutako kontzeptu politikoak dira. Frantzian ere, ba gauza bera, erran dezakegu, aipatu dizuet, euskara, okzitanera, bretoiera, kortxikera, eta abar, katalana, kulturaren ikuspegitik arautu zuela Frantziak, konstituzioan eta legean, baina frantses hizkuntza bestela, frantses hizkuntzarentzat bestela gertatu da. Frantses hizkuntza bigarren konstituzioaren bigarren artikuluan agertzen da, Errepublikaren hizkuntza frantsesa da, dio bigarren artikuluak, eta Frantziako konstituzioa tituluka antolatua da, badira hainbat titulu, eta hor gaizki idatzi dut, ez da ama bigarren titulua, baina bigarren titulua da, eta bigarren titulua zerri buruz mintzatzen da, subirautza. Subirautzari buruzko kapituluan hizkuntza sartu dute. Subirautza da kultura, ez dira erabat, urbil-urbilak. Ez ikusten dugu, konstituzio mailan, bai Frantzian eta bai Espainian, ofizialtasun printzipio horren bidetik, ba, hizkuntza, subirautzari, estatuaren formari, botereen antolaketari lotu zaiola. Eta ez hainbeste kulturari. Azor, hizkuntza, kultura, lotura, zuzen bidean, ba, ikusten dugu hizkuntza ez dela bakarrik objektu kultural bat, beste zerbait ere bada. Eman dizuet ofizialtasunaren definizio bat, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak eman zuen ofizialtasun printzipioaren definizio juridiko bat, eta interesgarria da, espainolez idatzi dizuet, idatzi dute haiek, espainolez idatzi, nik kopiatu egin dut, euskaraz ez zuten idatzi, epai hori. Beraz, ba, zer dio, hizkuntza bat ofiziala da, ba, berdin dio bere realitate sozial eta bere pisu soziala, beraz hizkuntza bat ofiziala da, botere publikoek komunikazio tresna bezala ezagutzen dutelarik. Komunikazio tresna bezala haien barnean, estatuarekin komunikatu behar zelarek, eta botere desberdinen artean ere bai. Eta ba, guretzako, norbanakoen harremanetan ere, ba, komunikazio tresna bezala zegutzen dutelarik. Zergatik aipatzen dut hori, hiru ondorio ateratzen dira hor ofizialtasunetik, hiru ondorio juridiko eta ikusten dugu hor kultura pixkatu horkon gelditu zaigula. Validitate juridikoa, hau da, hizkuntza bat ofizializateak ahalbidetzen du hizkuntza horretan idatziak diren normak balidoak direla, balizkoak direla, ofizial direla. Horrek ematen die balio juridikoa. Hori Frantziako Konstituzio Kontseiluak askotan erraiten du. Dokumentu ofizialak zuzenbide eragina du frantsesez idatzia den unetik. Badira, ba, ez da baidak, familia liburuskak euskaraz, bai ez, haiek diote, ez familia liburuska ofiziala da, eta hor diren informazioak froga bezala balio dute frantsesez idatzia diren unetik. Hor kultura ere, hor dugu. Gero, obligazio harreman bat emaiten du, ba, estatuak erraiten badu nerekin komunikatzeko hizkuntza hau da, horretan komunikatu behar oso, eta punto. Gero, erraiten badu estatuak nerekin komunikatzeko bi edo hiru hizkuntza erabiltzen dituzu, orduan, zuk autua duzu. Eta hor, eskubide, hizkuntza eskubide batzuk onartzen zaizkizu, eta zuk baduzu hizkuntza hautatzeko eskubidea. Horiek dira, hiru fenomeno. Zergatik hori dena erraiten dizuet, ba azkenean, hizkuntzaren gaia konstituzioan, bai Frantzian eta bai Espainian, arautu izan delako neurri handi batean ikuspegi instituzional batetik. Instituzional, politiko-instituzional. Hau da, konstituzioak baditu bi, definitzen dugulari konstituzio bat, egiten dugu badituela bi funtzio. Lehen funtzioa da, estatuaren botere publikoak antolatzea, instituzioak antolatzea. Be, hizkuntzaren gaia, hortan sartzen da. Nola antolatzen dira botere publikoak, bazein hizkuntza erabiltzen dute. Eta bigarren funtzio bat dute, konstituzioek, deira, ba, estatuaren botere publikoen antolaketaz gain, norbanakoak gu zuek babestu behar digaitu estatuaren gehiegikerietaz. Eta nola babesten gaitu norbanakoak estatuaren gehiegikerietaz, tresna instituzional batekin, batzuekin, boteren bereizketa, adibidez, erraitea botereak kontrolatu behar dira, mugatu behar dira, eta bigarren bat, giza eskubideen bidez. Eskubide batzuk onartzen zaizkigu, eta eskubide horiek dira garantia boterearen gehiegikerien kontra, teoria klasiko. Zergatik hori dena erraiten izuet, ba justuki nazioarteko zuzenbidean, lehen aipatu dugu UNESCO-ren testuek pixka bat hizkuntza eta kulturaren arteko lotura egiten zutela, baina nazioarteko zuzenbidean hizkuntza gehiago lotu izan da giza eskubidei. Giza eskubideen teoriari buruz. Fitez, denbora fite joten baitzait, hizkuntza eskubideen teoria bi maneratan edo agertzen da, agertzen dira hizkuntza eskubide horiek nazioarteko giza eskubideen zuzenbidean. Lehena da, ba, nazioarteko sistemak ezagutu du edo onartu du giza eskubide orokor batzuek badutela eduki linguistiko bat. Eta bigarrena da, pertsona kategoria batzuei, minoritateak, protoktoan esaten da frantsesez, haiei hizkuntza eskubide batzuk bereziki ezagutu zaizkie. Bon. Zorrik uste duzu, lotura bat giza eskubide hizkuntzaren artean. Justu, etxemplu batzuk emaiteko erran dudanaz, nazioarteko zuzenbidean, ba, onartu da, adierazpen askatasunak, ba, babesten duela ere, hizkuntza askatasuna. Baina, nun, babesten du hizkuntza askatasuna, eremu pribatuetan. Hau da, estatu batek, ezin zaitu debekatu zuri zure etxe barruan nahi duzun hizkuntzan hitz egitera. Arautzen aldu eremu publikoan ze hizkuntzatan hitz egiten alduzun, baina eremu pribatuan ez. Defentsa eskubidearen izenean ere hizkuntzaren gaia tratatu da. Eta orduan ba auzi ekitable bat ukateko eskubidearen izenean, ba zuk epailearen hizkuntza ez baduzu ulertzen, itzulpen bat ukaiteko eskubidea duzu. Hor ere ikusten dugu, ez? Ba defentsa eskubideak baduela ba zera, ez? Kutsu linguistiko hori. Eta bestea ere bai, bizitza pribatuaren babesaren izenean, ba, zuk zure seme alabei nahi diezun izena emaiten aldiezu. Nahi diezun hizkuntzan. Inork ezin zaitu debekatu zure semeari Mohamed deitzera. Janez ez da frantses izen bat. Adibidez. Gero izan da ez da bai da hemen nola idazten duzun grafiarekin. Baina, ez izute izen aldatzen, izenaren grafia aldatzen izute. Ara. Ez izute pehena jideztarazten, baina peinat tilde gabe idaztarazten izute. Bo, ara. Eta gero pixka bat garatuago izan da horrikusi duzue, ba, ikuspegi hori, lotura ez da inertxia hizkuntza eta giza eskubideen artean, lotura hori gehiago modu sakonagoan edo irmoagoan aipatu da, eskubide kategorialak deitzen dira zuzenbidean, ba, letroa de grup edo talde batzuei eskubide jakin batzuk eman izan zaizkularik, eta talde horiek dira minoria nazionalak, badira hainbat testu nazioarteko zuzenbidean babesten dituztenak minoria nazionalak. Minoria nazionalak dira estatu batean gutxiengo diren ba, herriak, hola, definitzen ezake. Eta ere bai, ba, populu indigenak edo populu autoktonoak babesteko hainbat testu ere hartu dira Nazio Batuen erakundean eta bar, eta hor ere ba herri hoiei hizkuntza eskubide berezi batzuk ezagutu zaizkie. Adibidez, ba hezkuntza bat haien hizkuntzan izateko, eskubidea, haien hizkuntzatako edabideak ukateko eskubideak eta edabideak sortzeko eskubideak eta ba haien hizkuntza erabiltzeko eskubidea ere administrazioarekin, justiziarekin eta bar eta bar. Bilantzipi bat zuzenbidearen aldetik, beraz bai egia da hizkuntza eta kultura zuzenbidean ba badira lotura batzuk aipatu ditugu, baina lotura horiek ez dira osoak edo ez dute bakarrik zuzenbideak ez du hizkuntza bakarrik kulturarekin lotu eta asko lotu du beste kontzeptu batzuekin. Giza eskubideak ofizialtasuna. Eta gelditzen zaizkidan 5 minutu apal horietan saiatuko naiz bigarren zutabera joaitan eta orain aipatzera politika publikoak. Las politika publikoetan ba, antzeko fenomeno bat ikusten aldugu. Hau da, hor euskarari buruz, interesatuko naiz, eta beraz gure euskararen hiru lurraldei buruz, hizkuntza politikak plantan ematen hasi direlarik gure eremuetan, ba, hizkuntza politika kulturatik haratago joaten diren politika bezala pentsatu dira. Zergatik erraiten da, hizkuntza politika bat transbertsala dela edo zehar lerrotasuna duela. Beraz, hartzen badugu adibidez Eusko Autonomia Erkidegoan 82an euskararen normalizaziorako legean, ba ikusten dugu kultura eremu txipi bat bezala aipatzen dela. Ba, lege horrek arautzen du administrazioa, justizia, edabideak, hezkuntza eta erabilpen soziala. Eta erabilpen sozial barnean kultura. Hor ikusten dugu, haiendako hizkuntza politika kultura baino askoz gehiago da. Gauza bera gertatu da, Euskararen Erakunde Publikoak bere hizkuntza politika proiektua 2006an adostu zuelarik, ba, hiru kapitulu ziren, hiruetan ez da kultura aipatzen. Transmititu, hizkuntza bizi, hizkuntza indartu. Kultura ez dut ikusten hor. Eta gero, 12 erronka edo 12 atal aipatzen ziren, eta hor ere, ba, nik ez dut kulturarik irakurtzen. Transmisioa, lehen hezkuntza, edabideak, aisialdia, toponimia, edizioa, bizitza soziala, ikusten duzu, hizkuntza politikak nola pentsatu dira, hizkuntza transbertsalak bezala, eta ez hainbeste politika kulturalak bezala. Kultura zen, alor bat, besteak bezala, bestetik kanpo. Planifikazioa ere pasaraziko dizuet, justu ideia zen erraitea zehar lerrokotasun hori nola egikaritzen den, nola plantan emaiten den planifikazioarekin. Eta beraz, ba, hainbat plan hartu ziren administrazioan, Euskal Herriko Unibertsitatean, Ertzaintzan, Osakidetzan, bakoitzak bazuen bere plana Euskara garatzeko. Hor ere, kultura, Euskara, beste enfoke bat da. Beste enfoke bat da. Eta horrein bukatzeko, hori zen bizkat erakutsi nahi nizuena, ba, bilan bat egiten badugu, Jon Sarasuak errandu ez, joan izan delarik Mexikora edo Ego Amerikara, ba, pixka bat kritika egin zaiola, ez, erran ez, zergatik hain hizkuntza zentrismo hori guretzako, hizkuntza gure kulturaren, ez, gure nortasun kulturalaren biziki errotua den zerbaita, eta zuek ez oso hizkuntza eta planifikatu eta pam-pam. Ba, nik ere antzeko gogoetak banituen. Da bai, egia da kritika hori edo ez, gogoeta horiek egiteko manera badugula. Egia da, ba, orain arte kultura nola ikusi dugu politika, hizkuntza politikan, hizkuntzaren politika publikoetan, ba, alor bat bezala, da sail bat. Badira hainbat kapitulu eta bat da kultura. Baina, ba, azkenean, euskal kultura zari garelarik, hizkuntza euskal kulturari biziki errotik lotua den zerbaita. Eta orduan, politika kulturaletatik euskal kultura sustatzen dugularik, euskara ere sustatzen ari gira. Eta nahi badugu ere euskararekiko lotura hori gehiago ez dakit, tripetan edo bihotzean edo gure ez, izapidean sartu, bagian kultura tresna biziki baliagarria da. Eta orduan hor badira hainbat galdera egiteko, hainbat zubi egiteko, ez dute jaiten ez direnik egiten, baina agian ba, ez ditugu aski azaleratu. Horren adibide bat, justu anekdota bat, badikizu bertsolaritzari lotuta nagola, eta bertsolaritza politika publikoek lagundu behar zutenean beti zegoen kezka agian ez, baina duda Bertsolaritza zer da? Kultura sailburuak behar du defendatu edo hizkuntza politikak? Bertsolaritza euskaraz da, ez dago, bertsolaritzari frantsesez ez dut ezautzen. Orduan, ba, bertsolaritza irakastea eta transmititzea, euskara transmititzea da. Baina, bertsolaritza ere, ba, ekintza kultural bat da. Eta horra gian, ba, zubi hoiek ez ditugu beti behar bezala gogoetatu. Eta justu horrekin konklusio bat egiteko, ba, erran nizu edana. Euskaraz egiten den kultura, euskara babestea da. Euskaraz egiten den kultura babestea, euskara babestea da ere. Eta orduan hor, ba, kultura zarduratzen diren administrazioak eta hizkuntza zarduratzen diren administrazioak badute elkarlan bat egiteko, estrategia amankumun bat pentsatzeko. Eta beste alora, agian hori Jon Sarasuak zion goizean, asko tematu gira hortan, euskara sarraraztea kultur ekoizpen guzietan bai euskarari mesede egitea da, zerbitzu egitea da, eta ongi da egon daitezen filmak euskaraz, guk teknokratek kultur operadore labelizatuetan euskara sarraraztea eta interesgarria da, euskarazko premioak eta zerak, baina agian gehiago falta zaigu gainekoa. Ea ze estrategia gogoetatzen ditugun, euskaraz egin izan dugun, historikoki egin izan dugun kultura hori baliatzeko, euskararen alde egiteko eta kulturaren alde egiteko eta lotura horiek lotzeko. Dara, hori zen da. Erraiteko nuena. Mire esker.
Eman dituzu jere, bera, pista oso interesgarri batzu, eta anekdota hori bertsolaritzatz askia ilustragarria da, non txarten den, bai, galdera bat.
Bai, mila esker jene ritz, biziki interesanta zen, nik badut galdera tipi bat, konstituzio, bi konstituzio horietan eta ere gero UNESCO-ren araudietan eta hola, beti agertzen da, lotura bat egiten da, hizkuntza eta ez kultura, bera, ondarearen artean. Bai. Eta, bon, enetako eta edo aipatzen da ondare kulturala. Bon, enetako ondarea biztadena zaindu behar da, baina jonek erten zuen bezala goizian, behar dugu ere joan kultura bizitu bat buruz, eta horiek biak ustartzen dira, baina Frank denetan, ikusi dut Espainian konstituzioan ere, aipatzen dela ondare kulturala. Beraz, zure ustez bada diferentzia bat ondarearen eta kulturaren artean preseski, konstituzio horietan eta araudi horietan?
Bai, diferentzia bat bada eta intentzio bat ere bada, hori argi da. Ondare bezala kalifikatzen dutelarik batez ere frantses legedian, ba, horrek emaiten du hizkuntzari buruz ze ikuspegi duten. Gero aukera ere da, aukera bat ere bada, ba, agertzen dela, legedietan dela, eta horrek politika publikoetarako bide emaiten duela, eta gero baguri da, hemengo ditugun eskumenetan eta ditugun baliabide txipietatik ba, testu horiek baliatzea ondarea berez asmatzeko eta ondareari ze definizio ematen diogun guk adosteko, ba, ondare bat izaiten alda bizia, ez da bakarrik museo bat ondare bat, eta orduan ba, hori guri dagokigu, ba, haiek Frantzian legedian Pariseko parlamentuak ba, hainbat arau edo emaiten dituzte, gako kontzeptual batzuekin, eta gero bat tokiko erakundei dagokigu horiek hartu eta berriz asmatzea eta berriz pentsatzea eta nahi dugun bideratera maitea, bai, baina arriskua eta aukera biak dira ondare kalifikazioari.
Eneritz Zabaleta, hizkuntza eta kulturaren arteko loturaz zuzenbide ikuspegitik ari izan zauku, beti Eskualenopoloak antolatutako kolokioan 2025 urtean. Horretarazten dautzuet, kolokio horren hitzaldiak ikusgai ditutzuela Eskual Kultur Erakundeko atarian etnopoloa.eusen.